Tällä sarjalla me on tosiaan käsitelty ilmestyskirjaa nyt luvun 16 alkuun asti, ja tällä kertaa meillä on luvut 16 ja 17. Tässä on sellaiset niin kuin aiheet kyseessä tälläkin kertaa, että aika paljon tuntuu olevan eri tutkijoilla ja selittäjillä erimielisyyksiä tai erilaisia käsityksiä siitä, mitä nämä täsmälleen ottaen tarkoittaa nämä asiat, mitä näissä luvuissa on, joten koitan tässä sitten myös vähän niin kuin esitellä silleen laajemminkin sitä, että minkälaisia näkökulmia on, enkä välttämättä aina ota kantaa siihen, että mikä näistä nyt sitten juuri on se oikea. Joka tapauksessa kuitenkin on monia myös semmoisia ihan selviä asioita, mitä voidaan sanoa hyvinkin suurella varmuudella, ja aina on paljon sellaista, mistä me voidaan hengellisesti oppia ja rakentua. Ilmestyskirjan luku 16 jatkaa sitä, mitä edellisessä luvussa 15 alkoi, eli tätä seitsemän maljan näkyä. Siinä annettiin enkeleille, seitsemän enkeliä sai seitsemän vihan maljaa vuodatettavaksi maan päälle. Ja tässä luvussa 16 kuvataan sitten se, mitä tapahtuu, kun nämä maljat yksi kerrallaan vuodatetaan. Tämä on ilmestyskirjan kolmas tällainen seitsemän sarja. Siellä on aikaisemmin ollut näyt seitsemästä sinetistä, seitsemästä torvesta ja nyt sitten tulee tämä seitsemän vihan maljan vuodattaminen. Ja samalla tavalla kuin näissä aikaisemmissa seitsemän näyn sarjoissa, niin tästä voidaan muutama tämmöinen yleinen huomio tehdä heti alkuun. Kyse on vitsauksista. Ja tässä on paljon sellaista, mikä muistuttaa niistä Egyptin vitsauksista toisessa Mooseksen kirjassa, samalla tavalla kuin myös tässä seitsemän torven näyssä oli. Koska kyse on vitsauksista ja Jumalan enkelien toiminnasta, siis Jumalan enkelit, hänen käskystään vuodattavat nämä vihan maljat, niin nämä vitsaukset eivät ole saatanan toimintaa, vaan osa Jumalan suunnitelmaa. Näitä vitsauksia ei myöskään ole suunnattu uskovia vastaan, ja Jumala varjelee omiaan niiden keskelläkin. Vitsausten päämääränä on osoittaa synnin todellisuus ja herättää ihmiset parannukseen. Tämä tulee selvästi ilmi tässä luvussa 16. Tosin sitten tulee ilmi myös se, että ihmiset eivät kuitenkaan siihen suostu, vaan sitten paatuvat. Mutta tullaan siihen tuossa myöhemmin. Sitten voisi sanoa sen vielä, että tämä näkyy seitsemästä vihan maljasta, muistuttaa hyvin paljon monessa suhteessa tätä näkyä näistä seitsemästä torvesta. En tiedä, näkyykö sinne asti. Mä otin tuohon sivu Beckerin ilmestyskirjan selityksestä Kaukainen voittolaulu, jossa hän niin kuin esittelee näitä näkyjen välisiä yhteyksiä. Ensimmäisessä mä otan muutaman tästä esimerkiksi, en rupea tätä kaikkea lukemaan. En tiedä, näkyykö se tosiaan sinne ihan taakse asti, mutta ensimmäisessä pasuunassa, toisessa pasuunassa, eli toisessa torvessa, mereen heitetään tulinen vuori ja kolmas osa merestä tulee vereksi, kolmas osa meressä olevista luoduista kuolee. Vastaavasti sitten nyt tässä luvussa 16, kun vuodatetaan toinen vihan malja, niin meri muuttuu vereksi ja jokainen luotu olento meressä kuolee. Huomaatte tämän vastaavuuden. Samaten sitten neljännessä pasuunassa tai neljännessä torvessa kolmas osa auringosta, kuusta ja tähdistä pimenee. Myös neljäs malja koskee aurinkoa, mutta siitä ei seuraa pimenemistä, vaan paahtava helle. Viidennessä torvinäyssä syvyyden kuilusta nousee savua, joka pimentää auringon. Viides vihan malja vuodatetaan pedon valtaistuimelle ja sen valtakunta pimenee. Eli yhtäläisyyksiä on, mutta niin kuin täysin samanlaiset ne eivät ole. Tässä näkyy sitten myös se, että tämän seitsemän vihan maljan näyt, niin niissä tämä tuho, mikä kuvataan, on paljon tämmöinen totaalisempi, kokonaisvaltaisempi. Eli esimerkiksi tässä seitsemän torven näyssä, kun mereen heitettiin tulinen vuori, niin kolmasosa merestä muuttui vereksi ja kolmasosa meressä olevista luoduista kuoli. Mutta nyt sitten tässä seitsemän maljan näyssä kaikki meressä oleva elämä kuolee ja kaikki, koko meri muuttuu vereksi. Sama koskee sitten kolmannen torven ja kolmannen maljan kohdalla vesilähteitä, että kolmannen torven näyssä kolmannes vesistä tulee karvaaksi. Ja tässä sitten kolmannen ihan maljan kohdalla ne muuttuu kaikki vedet ja vesilähteet vereksi. Voi miettiä sitä, että, tai on mietitty sitä, että koskeeko nämä samaa ajanjaksoa vai eri ajanjaksoa nämä eri seitsemän näyn sarjat. Eli puhuuko tämä nämä torvinäyt ja sitten nämä maljanäyt samasta ajanjaksosta. Siinä, siinä on vähän niin kuin puolesta ja vastaan. Se, että ne puhuisi eri ajanjaksosta, niin siihen voisi viitata tämä, että näissä seitsemän vihan maljanäyssä tämä tuho on paljon tosiaan totaalisempi. Ne on niin kuin ikään kuin niitä samoja asioita, mitä tapahtui siellä aikaisemmin näissä seitsemän torvennäyssä, mutta sitten niin kuin voimakkaammin. Toisaalta sitten kuitenkin tämä seitsemännen maljan kuvaus, samalla tavalla kuin seitsemännen torven kuvaus ja aikaisemmin vielä sitten seitsemännen sinetin kuvaus, niin näissä kaikissa on sellaisia piirteitä, että ne näyttää kuvaavan maailman loppua, jolloin saavuttaisiin tämmöiseen niin kuin ajatukseen, että nämä kaikki seitsemän näyn sarjaa, sinetit, torvet ja maljat kuvaisi hieman eri näkökulmasta, eri tavalla saman ajanjakson, joka päättyy sitten niin kuin maailman loppuun ja Kristuksen paluuseen. Tässä seitsemän vihan maljan näyssä se, mikä siinä viimeisessä maljassa tuntuisi viittaavan tähän maailman loppuun, on se, että siinä puhutaan siitä, miten vuoret ja saaret katoavat, ja tämä on sellainen asia, minkä Raamattu muualla sitten nimenomaan liittää siihen ihan niin kuin viimeiseen Kristuksen paluuseen ja loppuun, siihen, että tämä maailman nykyinen muoto, sellaisena kuin me se tunnetaan, se katoaa. Tässä on sellainen ero tässä seitsemän maljanäyn sarjassa verrattuna myös siihen torvinäkyyn, että kun aikaisemmin näihin torvien näkyihin, että aikaisemmin nämä vitsaukset, mitä on kuvattu, niin ne on koskeneet luomakuntaa. Ja ne koskee edelleen luomakuntaa. Mutta tässä seitsemän vihan maljanäyssä myös sitten aika suoraan näitä niin kuin, tätä pedon valtakuntaa ja sen sitten tämän niin kuin pedon palvoja. Tämä petohan meille on esitetty luvussa 13. Siitä sitten myöhemmin vähän lisää. Nyt olisi tietysti pieni kertaus, olisi varmaan paikallaan, mutta valitettavasti ei tässä nyt ole oikein aikaa, kun näissä on aika paljon asiaa näissä luvuissa. Tosiaan tuossa myöhemmin sitten luvun 17 yhteydessä puhutaan tästä pedosta vähän tarkemmin. Mutta tosiaan se peto on tällainen niin kuin Jumalan vastainen voima, jonka lohikäärme eli saatana nostattaa toimimaan maailmassa. Niin tässä siis ensimmäisen vihanmaljan vuodatuksessa tämä vitsaus kohdistuu siis vain näihin niin kuin pedon palvojiin, ja sitten tässä viidennessä vihanmaljassa se vuodatetaan pedon valtaistuimen päälle. Yleisesti voidaan sanoa näistä vihanmaljoista, että kyse on siis Jumalan tuomioista ja Jumalan sallimuksesta tapahtuvista asioista. Ja se osoittaa sen, tai tämän osoittaa siis se, että nämä enkelit, tämä tapahtuu enkelien välityksellä. Tässä tietysti sitten voi nousta se kysymys, että nämä on aika pelottavia, nämä näyt, ja siis ne asiat, mitä niissä tapahtuu, on pahoja. Tai sellaisia, että ne näyttää pahoilta. Ihmisiä kuolee, luonto tuhoutuu. Ja kysymys nousee sitten, että miten tämä sitten voi olla Jumalan työtä. Mutta tässä tullaan nyt siihen ilmestyskirjan perussanomaan, joka on se, että kaikki on Jumalan vallassa. Ja tämä säilyy, tämä sanoma, riippumatta siitä, miten me näitä yksityiskohtia tulkitaan. Ilmestyskirjan tällainen suuri sanoma on se, että mikään ei tapahdu Jumalan sallimatta, Jumalan tietämättä. Et silloinkin, kun tapahtuu pahoja asioita, kun tapahtuu onnettomuuksia maailmassa, silloinkin, kun paha näyttää pääsevän valtaan, niin se tapahtuu vain Jumalan sallimuksesta. Se tapahtuu osana Jumalan suunnitelmaa. Ja tämä on tarkoitettu lohdutukseksi kristityille. Ilmestyskirja ei varsinaisesti käsittele tätä niin, kuin niin sanottua pahan ongelmaa. Se on sitten vähän niin kuin toisaalla sen paikka, vaan se on kirjoitettu siis kristityille lohdutukseksi ja tarjoaa heille tällaisen näkökulman maailman tapahtumiin, että kaos ei hallitse. Et silloinkin, kun tämä niin kuin maailman tilanne näyttää sellaiselta, että kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu, niin kuitenkin siellä on se vakuutus pohjalla, että mikään ei tapahdu Jumalan sallimatta, mikään ei tapahdu niin kuin ilman Jumalan päätöstä. Ja sitten tässä tulee myös se, että nämä vitsaukset on selvästi tarkoitettu kutsumaan ihmisiä parannukseen, katumukseen ja uskon Kristukseen. Eli siinäkin pohjalla kuitenkin sitten on Jumalan rakkaus. Että rakkaus on välistä ankaraa. Joskus Jumala joutuu toimimaan langenneen ihmiskunnan ja langenneen maailman kanssa tavoilla, mitkä on ankaria. Mutta tarkoitus on kuitenkin hyvä. Valitettavasti vaan tosiaan tässä sitten tulee ilmi se, että nämäkään niin kuin vitsaukset eivät sitten ilmestyskirja kuvaa, että nekään eivät sitten kuitenkaan niin kuin saa suurinta osaa ihmisistä tekemään parannusta ja kääntymään Jumalan puoleen. Mutta se ei teistä Jumalan, se ei poista sitä, että Jumalan tarkoitus on kuitenkin tämä. Mutta mennään vähän tarkemmin yksitellen näihin eri vihan maljoihin. Siirrytään sitten, tämä aloitetaan tästä luvun 16 jakeista 1 ja 2. Kuulen suuren äänen temppelistä sanovan seitsemälle enkelille. Menkää ja vuodattakaa seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle. Ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle. Tuli pahoja ja kamalia paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkkiä, jotka kumarsivat sen kuvaa. Tuossa on mulla kuvana eräs lasimaalaus. Tässä olen käyttänyt paljon tällaista niin kuin vanhaa kirkkotaidetta sen takia, että se on niin kuin tekijänoikeuksista vapaata. Sitä voi käyttää vapaasti tällaisissa tilanteissa. Semmoista niin kuin uudempaa kuvamateriaalia ei ole sitten niin kuin niin tälleen vapaasti saatavilla, että se on sitten maksullista, jos sitä ylipäänsä onkaan. Mutta tosiaan suuri ääni temppelistä puhuu. Luvun 15 lopussa meille kuvattiin se, että Jumalan temppeli taivaassa, jonka Johannes näki, siis tämmöinen niin kuin taivaallinen temppeli, täyttyi savulla ja sinne ei voinut kukaan mennä. Ja kun nyt sieltä kuuluu ääni, niin on ihan luontevaa päätellä, että se on Jumalan ääni, koska kukaan muu ei sinne tosiaan silloin kyennyt menemään. Maljat, joista tässä on puhuttu jo jonkun verran, niin se on kreikaksi fialee, ja ne on oikeastaan enemmän tällaisia niin kuin laakeita kulhoja, mistä on helppo kaataa. Et ne ei ole sellaisia niin kuin juomapikareita, mikä meille ehkä tulee maljasta mieleen ja miten ne usein kuvataan. Tuossakin kuvassa se on esimerkiksi tuollainen pitkänomainen tuommoinen ruukku oikeastaan melkein, mutta siis tämä fialee on varsinaisesti tuommoinen, niin kuin, voisiko sanoa melkein, että kulho. Täällä on tietty merkitys siinä mielessä sitten, että kyllä maljoistakin puhutaan tämmöistä juomapikareista 17. luvussa sitten, mutta se on sitten taas vähän erilainen asia, mitä siinä on. No nyt tämä ensimmäinen vihamalja saa aikaan maan päällä ihmisissä vaikeita paiseita, ihooireita. Tässä jotkut selittäjät ajattelee, että kyseessä on niin kuin tämä, mistä puhutaan, että niin kuin lopun merkkinä erilaiset sairaudet ja epidemiat, joita siis on esiintynyt maan päällä ja tulee esiintymään Kristuksen paluuseen asti. Kaikki tällaiset niin kuin luomakunnan epäjärjestystilat, sairaudet ja muut tällaiset, niin ne kertoo siitä, että tämä maailma ei ole siinä tilassa, mihin Jumala sen loi. Ne kertoo siitä, että tämä maailma, tämä todellisuus on sairas. Se on synnin takia sairas. Tietysti sitten tässä jotkut selittäjät esittää tämmöistä niin kuin hengellisempää tulkintaa, jonka mukaan tämä niin kuin sitten kuvaisi niitä sellaisia niin kuin hengellisiä kärsimyksiä, mitä ihmiset pedon valtakunnassa joutuvat niin kuin kokemaan, että kyse ei olisi niin kuin ruumiillisista sairauksista. Tämä muistuttaa Egyptin kuudetta vitsausta, jossa myös tuli paiseita ihmisiin ja eläimiin. Siinäkään vitsauksessa sairaus ei vaikuttanut Jumalan omiin, ja tässä sanotaan, että tuli pahoja ja kamalia paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkkiä, jotka kumarsivat sen kuvaa. Nyt tietysti herää se kysymys, että jos ajatellaan tällaisia suuria tautiepidemioita, esimerkiksi vaikka tätä suurta influenssaepidemiaa 1900-luvun alussa, tätä niin sanottua Espanjan tautia, niin siihen kyllä kuoli siis kristittyjä siinä, missä epäuskoisiakin. Voi olla, että tässä siis ajatellaan jotain hengellisempää vitsausta tai tämmöistä kärsimystä. Toisaalta sitten on myös niin, että vitsausten merkitys tai tällaisten niin kuin kärsimysten ja koettelemusten merkitys on perustavalla tavalla erilainen uskovan ja epäuskovan näkökulmasta. Meillähän sanotaan, Raamatussa puhutaan siitä, että Jumala kurittaa omiaan, hän kurittaa lapsiaan. Mutta se on sitten taas eri asia kuin tällainen, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin vitsaus, joka kutsuu sitten niin kuin katumatonta parannukseen ja kääntymykseen. Että se, mikä epäuskoselle on niin kuin tällainen tietynlainen niin kuin Jumalan tuomion kuvaus, niin se voi uskovalle taas sitten olla niin kuin isällistä kuritusta. Tällä tavalla jotkut on niin kuin tätä asiaa sitten selittäneet. Toinen malja ja kolmas malja muistuttaa hyvin paljon toisiaan. Niissä ensimmäinen niistä vuodatetaan mereen, sanotaan, toinen enkeli vuodatti maljansa mereen ja se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi. Jokainen elävä sielu kuoli, mitä meressä oli. Tuossa kuvassa tämä on siis punaisella merellä ilmeisesti jonkunlainen leväkukinto tai sellainen. Nyt ilmestyskirja kuvaa, että niin kuin kuolleen vereksi, että se on siis sellaista niin kuin hyvin erinäköistä tämmöistä niin kuin hyytynyttä. Ja sillä tavalla niin kuin tämä korostaa sitä niin kuin inhottavuutta. Että se muuttuu kerta kaikkiaan niin kuin juomakelvottomaksi. Ja jokainen elävä sielu, elävä olento, mitä meressä oli, kuoli. Tässä on taas voi sanoa, että on vähän niin kuin kaksi linjaa selittäjien välillä. Toiset tulkitsee sen aika silleen hengellisesti, toiset sitten konkreettisemmin. Ne, jotka ajattelee tämän silleen hengellisemmin, ajattelevat, että tässä nyt tämä meri on tämä, niin kuin Raamattu usein puhuu, kansojen merestä. Ja sitten tämä, mitä tapahtuu, niin se kuvaa niin kuin tätä tämmöistä niin kuin moraalista ja henkistä niin kuin rappiota ja kuolemaa, mikä sitten niin kuin tässä niin kuin kansojen meressä, eli niin kuin kansojen keskuudessa vallitsee. Mielenkiintoista on se, että Sefanjan kirjassa, vanhassa testamentissa, sen ensimmäisessä luvussa, Jumala puhuu tällaisesta niin kuin suuresta tuomiostaan, ja sanoo, että hän ottaa pois kaiken maan pinnalta, ihmiset ja eläimet, linnut ja meren kalat. Sitten taas ne, jotka niin kuin tulkitsevat tätä silleen konkreettisemmin, niin ajattelevat, että tässä voisi olla puhe jostakin esimerkiksi mahdollisesti merien saastumiseen viittaus tai joku tällainen siitä, että miten tämä tämmöinen niin kuin merissä, merten elämän tuhoutuminen, Jumalan luomakunnan turmeltuminen merissä, on yksi niistä tämmöisistä lopunajan merkeistä. No tässä nyt tietysti viime aikoina meillä on ollut uutisissa nämä suuret jätepyörteet, muovipyörteet, mitä on tuolla niin kuin varsinkin Tyynellä valtamerellä. Että niin kuin voi olla, että niin kuin ne, jotka selittää tätä sitten silleen konkreettisemmin, niin näkisivät tässä sitten tämän ennustuksen niin kuin ainakin osittaisen täyttymyksen. Tietysti sitten, jos halutaan lähteä tämmöiselle hyvin konkreettiselle linjalle, niin ainakaan toistaiseksi ei ole tapahtunut mitään niin kuin laajamittaista katastrofia, että todella kaikki elämä meristä olisi kuollut. Että ainakaan tässä mielessä niin kuin tämmöinen ei ole ainakaan vielä toteutunut. Kolmas vihamalja sitten on hyvin samanlainen. Se vuodatetaan makean veden lähteisiin ja siinä sitten niin kuin nämä makean veden lähteet, virrat ja muut muuttuu vereksi. Tämä on siinä mielessä vielä vakavampi kuin tämä mereen kohdistuva vitsaus, että tämähän tarkoittaa sitä, että juomavettä ei enää ole. Ja tähän liittyy tämmöinen mielenkiintoinen dialogi, jakeissa 5, 6 ja 7. Kuulin vesien enkelin sanovan, vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettojen verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heidän juotavakseen. Sen he ovat ansainneet. Kuulin toisen alttarilta sanovan, totisesti Herra Jumala, kaikki valtias, oikeat ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Meillä ei tarkemmin selitetä, mikä tämä vesien enkeli on, eikä sitäkään, että mikä on tämä ääni, mikä puhuu sieltä alttarilta, jonka Johannes on nähnyt taivaassa näyssään. Mutta ilmestyskirjassa muuten on tosi vahvana tämä ajatus, että Jumala toimii maailmassa enkeleidensä kautta. Eli se, että vesien enkeli puhuu, niin se ainakin kertoo meille siitä, että miten niin kuin Jumalan luomakunta on sellainen, että hän itse toimii siellä ja myös niin kuin enkeleittensä kautta toimii siellä. Tämä enkelin puhe muistuttaa niin kuin siitä, että mistä näissä tuomioissa on kysymys. Siis siinä puhutaan, että Jumala on vanhurskas, koska hän on näin tuominnut. Ja selitetään se tuomion syy. Eli koska he ovat verta vuodattaneet, niin verta heidän pitää juoman. Eli ne, jotka ovat profeettojen verta vuodattaneet, joutuvat kärsimään tässä. Ja tässä on vähän tämmöinen ajatus, niin kuin, että rangaistus muistuttaa sitä niin kuin tehtyä rikosta. Verta vuodattaneet saavat sitten niin kuin verta juodakseen. Ja sitten tämä ääni alttarilta vastaa sitten, että Jumalan tuomiot ovat vanhurskaat. Tässä ilmestyskirjassa on aikaisemmin tälle suitsutusalttarille taivaassa laitettu pyhien rukouksia yhdessä suitsutuksen kanssa, ja ne on sitten sieltä nousseet Jumalan eteen. En tiedä, voisiko tässä mahdollisesti olla yhteys sitten siihen, että kun pyhät rukoilevat, tulee Herra Jeesus ja rukoilevat sitä Jumalan tuomioiden, niin kuin Jumalan tahdon toteutumista, niin voisiko tässä olla ajatus siitä kenties, että tässä sitten niin kuin nämä Jumalan vanhurskaat tuomiot ovat jollakin tavalla vastauksia näihin rukouksiin. En tiedä. Tämä on vähän arvotuksellinen tämä vesien enkeli ja suitsutusalttarin välinen niin kuin dialogi tässä kohtaa. Tässä puhutellaan vielä Jumalaa nimellä sinä, joka olet ja joka olit. Tässä on muistuma toisesta Mooseksen kirjasta, missä Jumala ilmestyi palavassa pensaassa Moosekselle ja ilmoitti nimekseen minä olen. Ja ilmestyskirjassa siis esiintyy monta kertaa tämä Jumalan nimitys, että hän on, niin kuin, joka on, joka oli ja joka on tuleva. Eli se kuvaa tätä niin kuin Jumalan iankaikkista, yliajallista olemista, sitä, että hän on ennen kaikkea, hän on kaiken aikaa ja hän on ikään kuin, niin kuin kaiken jälkeen tai kaiken takana niin kuin viimeinen, ensimmäinen ja viimeinen alku ja loppu, niin kuin sanotaan. Neljäs vihanmalja vuodatetaan sitten aurinkoon. Ja siitä sanotaan näin. Neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen jolla on vallassaan nämä vitsaukset, mutta he eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Tässä kohtaa jotkut selittäjät lähtee sillä tavalla aika konkreettisille linjoille, että nämä otsoniaukot ja ilmaston lämpenemiset tulee joillakin tässä kohtaa esille. Toiset taas miettii tällaisia pitkin historiaa eri puolilla maailmaa koettuja niin kuin katastrofaalisia kuumuuden kausia, jotka sitten on aiheuttaneet esimerkiksi nälänhätää ja muuta. Johannes kiinnittää tässä huomiota erityisesti nyt ihmisten reaktioihin. He eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Ja sanotaan, että paahtuivat kuvassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä. Hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset. Samalla tavalla kuin nämä maljavitsaukset on eräällä tavalla ilmestyskirjassa näiden tämmöisten rangaistustuomioiden huipentuma, niin myös tämä ihmisten reaktio saavuttaa tässä nyt niin kuin huipentumansa, ja se vastustus saavuttaa huipentumansa. Että he niin kuin eivät pelkästään kärsi näistä, vaan sitten myös niin kuin pilkkaavat Jumalaa niiden takia. He tekevät nyt sitä samaa, mitä tämä luvussa 13 kuvattu peto teki, eli pilkkaavat. Tästä jotkut selittäjät sanoo sitä, että nämä ihmiset niin kuin syyttävät Jumalaa epäoikeudenmukaiseksi näiden hänen tuomioidensa tähden, koska Jumala tekee nyt heidän mahdottomaksi jatkaa sitä elämäntapaansa. Mutta he eivät itse näe sitä, että he on loukanneet Jumalaa ja lähimmäistään väärällä elämällään ja epäjumalan palveluksella, ja he ei näe sitä, että he on käyttäneet väärin Jumalan luomakuntaa ja sen lahjoja omaksi ja lähimmäisensä vahingoksi, ja vääristäen sitä Jumalan maailman kauneutta. Mutta he eivät halua tunnustaa tätä eivätkä tahdo ottaa näitä vitsauksia sitten kutsuna katumukseen, vaan mieluummin herjaavat Jumalaa niiden tähden. Kuitenkin on syytä huomata se, että nyt puhutaan ihmiskunnasta niin kuin kokonaisuuden tasolla. Et tietenkään nämä eivät niin kuin kiistä sitä, että jotkut ihmiset voisivat hyvinkin, niin kuin, yksittäiset ihmiset voivat niin kuin hyvinkin tulla katumukseen erilaisten niin kuin tilanteiden takia. Tässä nyt ensimmäisen ja viidennen maljan perusteella huomio on koko ajan nyt erityisesti näissä pedon seuraajissa ja palvojissa, mikä selittää varmaan sitten tämän kuvauksen, että se on hyvin niin kuin vahvasti tällainen, että niin kuin eivät kadu, eivät muuta mieltään. Viides vihan malja vuodatetaan pedon valtaistuimelle ja siitä seuraa pimeys. Viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle ja sen valtakunta pimeni. He pureskelivat kielensä rikki tuskissaan ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseettinsa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistaan. Egyptin yhdeksäs vitsaus oli pimeys toisessa Mooseksen kirjassa. Se tuli kaikkialle Egyptiin, paitsi Goosenin maakuntaa, missä israelilaiset asuivat. Ja tässä nyt sanotaan, että tämä vitsaus kohdistuu pedon valtakuntaan. Tässä monet selittäjät näkee semmoisen niin kuin hengellisen pimeyden. Pimeyshän on Raamatussa siis hyvin usein ymmärtämättömyyden ja niin kuin synnin kuvaus. Hengellinen pimeys peittää sekä se peittää niin kuin yhteiskunnat ja tämän niin kuin koko Jumalan vastaisen niin kuin järjestelmän, niin kuin sanotaan, sen mikä on niin kuin tätä pedon valtapiiriä. Tämä petohan nyt siis lyhyesti monet ymmärtää sen tarkoittavan nimenomaan tätä, että se on siis kaikki se, mikä yhteiskunnan politiikan tällaisen alueella nousee Jumalaa vastustamaan. Sillä on siis monta eri ilmenemää maailman historiassa tällä tavalla, jotka seuraavat toinen toistaan. Mutta tässä sitten on vähän erilaisia käsityksiä siitä, että mitä tämä pimeys tarkalleen tarkoittaa. Että toiset ajattelee sitä, että se on tällaista että kun paha pääsee yhteiskunnassa vallalle, niin se synnyttää niin kuin kaikenlaista kärsimystä ihmisten niin kuin elämään. Erilaiset tällaiset yhteiskunnan piiriin kuuluvat toiminnot rapautuu sillä tavalla, että ihmiset kärsii niistä. Ja erilaiset tällaiset sitten ihmisten välisen pahuuden muodot nousee suurempaan valtaan niin, että se sitten tuottaa ihmisille tuskaa. Tämän tulkinnan mukaan tämä viides maalia olisi siis sitä, että Jumala jättää, niin kuin sanotaan Raamatussa roomalaiskirjassa, hylkää niin kuin kelvottoman mielensä valtaan ne, jotka niin kuin häntä vastustavat, ja sitten he joutuvat sen takia niistä niin kuin asioista kärsimään. Toiset sitten näkevät tässä jonkun mahdollisesti niin kuin symbolisen kuvauksen jostain tämmöisestä maallisemmasta onnettomuudesta. Se, että se kohdistuu pedon valtakuntaan, ilmaisee sen, että tämä petokaan ei ole voittamaton. Että tämän vitsauksen sanoma on se, että ne maailman mahdit, jotka näyttää suurilta ja voittamattomilta, Jumalan vastaiset valtakunnat ja järjestelmät, niin nekään ei ole voittamattomia. Pedon valtaistuin, sen päälle vuodatetaan vihan malja ja se näyttää, että Jumalan mahti on sitä suurempi. Tällä tavalla ymmärrettynä tämä näky voisi puhua niistä asioista, kun tällaiset erilaiset niin kuin suurvallat maailman historiassa tai tällaiset niin kuin järjestelmät kohtaavat erilaisia tämmöisiä vastoinkäymisiä ja suorastaan niitä tuhoavia onnettomuuksia, että siinä Jumala osoittaa valtansa ja sen, että nämäkään niin kuin mahtavimmatkaan maalliset systeemit ei ole voittamattomia. Tietysti sitten on myös se, että maailmanhistoriassa on koettu myös tällaisia luonnonkatastrofeja, joissa tämmöinen tietynlainen auringonvalon pimeneminen on tapahtunut. Siis tällaisia tilanteita, missä suuren tulivuoren purkauksen seurauksena ilmakehään nousee pölyä ja nokea niin paljon, että auringonvalo himmenee ja siitä seuraa sitten kylmyyttä, huonoja satovuosia ja nälänhätää. Tällaisia on tapahtunut ja tulee luultavasti vielä niin kuin tässä ajan kuluessa tapahtumaan. Mikään niistä ei kyllä ole aiheuttanut täydellistä pimeyttä tiettävästi. Ja sitten tässä on myös se kysymys siitä, että tämäkin sanotaan, että se kohdistuu pedon valtakuntaan. Tämäkin voidaan selittää mahdollisesti niin, että se sen merittämän niin koettelemuksen merkitys on erilainen Kristuksen seuraajille ja pedon palvojille, jolloin se niin vitsauksena ei osuisi uskoviin, mutta en tiedä kuinka uskottava se sitten on tällä lailla selitettynä. Joka tapauksessa, mitä hengellisempi myöten tulee, niin ainoastaan Kristus vanhurskauden aurinko, niin kuin Malakian kirjassa sanotaan, voi sen poistaa. Ja sinänsä niin kuin Raamattuhan on täynnä tätä puhetta siitä niin kuin pimeydestä, synnistä pimeytenä ja tämmöisestä hengellisestä ymmärtämättömyydestä pimeytenä. Ja taas sitten vastaavasti evankeliumi on valo ja Kristus on valo. Että tämä on ainakin sellainen niin kuin hyvin vahva raamatullinen teema. No, sitten kuudes vihan malja. Sanotaan, että kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Minä näin lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon kaltaisia. Sillä ne ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät merkkejä. Ne lähtevät maan ja koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heitä sotaan Jumalaa Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen kuin varas, autuas, joka valvoo ja pitää vaatteistaan vaarin, ettei kulkisi alastomana eikä hänen häpeäänsä nähtäisi. Ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmageddon. Tämä kuudes malja on oikeastaan vaan sitten tuon tulevan seitsemännen maljan yhteydessä tapahtuvan niin kuin valmistelua. Et nyt itse asiassa tämä maljahan ei tee muuta kuin kuivaa Eufrat-virran, että sitten idästä tuleville sotajoukoille avautus tie. Eufrat-virta oli, se on siis toinen näistä, kun puhutaan kaksoisvirtain maasta tai Mesopotamiasta, niin ne virrat, nämä kaksi virtaa on Eufrat ja Tigris. Suuri joki Lähi-idässä, se oli Israelin, siitä puhutaan siis Israelin ulommaisena itäisenä rajana, joissakin kohdissa vanhassa testamentissa. Eufrat oli myös Johanneksen ilmestyksen kirjoittamisen aikaan Rooman valtakunnan itäraja, ja sen toisella puolella oli sitten tämä partsialaisten valtakunta, joka jatkuvasti uhkasi Rooman valtakunnan itäosia. Tästä oli näistä partialaisista, taisi olla puhetta jo siellä muistaakseni sitten aikaisemmin varmaan näiden torvinäkyjen yhteydessä. Tässä on monta mielenkiintoista piirrettä. Tämä itse maljan vuodattamisen seuraus on kuvattu hyvin nopeasti, mutta sitten tulee tämä jatko, että lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta tulee tällaisia sammakon kaltaisia saastaisia henkiä. Ne ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät merkkejä. Ne lähtevät maan ja koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heitä sotaan Jumalan kaikkivaltian suurena päivänä. Egyptin toisessa vitsauksessa koko maa tuli täyteen sammakoita. Ja sammakko on vanhassa testamentissa myös saastainen eläin. Siis se oli niin kuin juutalaisilta sammakon syöminen oli kielletty. Nämä saastaiset sammakkohenget lähtevät suusta. Voi olla, että siinä on viittaus tähän niin kuin puheeseen. Eli tämä, niin kuin, mitä lohikäärme, peto ja väärä profeetta puhuvat, niin se saa nämä niin kuin maan kansat villiintymään, kokoontumaan sotaan Jumalaa vastaan. Tässä nyt on taas esillä tämä niin sanottu antikolminaisuus tai epäpyhä kolminaisuus, lohikäärme, peto ja väärä profeetta. Luvusta 12 alkaen nämä on esiintyneet tässä ilmestyskirjassa paljon. Siellä kuvattiin lohikäärme ja siellä sanottiin suoraan, että tämä lohikäärme on saatana. Lohikäärmeen vaikutuksesta merestä nousi peto, josta puhutaan sitten kohta vielä lisää, ja joka siis on usein ymmärretty tämmöisenä niin kuin Jumalan vastaisena maailman mahtina sen eri ilmenemismuodoissa, tai sitten ajateltu, että se on joku tietty tämmöinen niin kuin valtakunta tai maailman mahti. Tämä sitten oli vielä tämän merestä nousseen pedon lisäksi toinen peto, joka nousi maasta, josta sanotaan, että siellä oli karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Ja sitä nimitetään nyt tässä vääräksi profeetaksi. Vielä myöhemmin sitten tämä toinen peto esiintyy vielä kolmannessa hahmossa suurena porttona. Tässä nämä kolme ovat siis nyt niin kuin tämän takana, tämän niin kuin pahan voimien vaikutuksen takana. Kyseessä on ainakin joidenkin selittäjien mukaan enemmän kuin pelkästään sotilasvoimien kokoaminen. Nyt monet ajattelee, että tässä puhutaan siitä, miten kokonaisia kulttuureja täytetään tällaisilla antikristillisillä ajatuksilla niin, että sitten ihmisten koko elinpiiri niissä on Jumalan vastaisuuden värjäämä. Näissä sanotaan myös, että ne tekevät merkkejä. Paavali toisessa tessalonikalaiskirjeessä kirjoittaa, siellä toisessa luvussa puhuu siitä, että miten niin kuin antikristuksen tulemus tapahtuu niin kuin suurilla merkeillä ja ihmeillä eksytykseksi monille. No, tämä antikristus on nyt niin laaja aihe, että meidän ei ehkä nyt siihen tarvitse mennä, koska ilmestyskirjassa tämä niin kuin ei varsinaisesti esiinny tämä sana antikristus. Mutta joka tapauksessa siis on selvää, että nämä sammakkohenget tässä niin kuin levittävät Kristuksen vastaisia ajatuksia, Jumalan vastaisia ajatuksia, ja saavat sitten niin kuin ihmiset suuriin joukoin kääntymään Jumalaa vastaan, suorastaan sotaan häntä vastaan. Se, että kuinka konkreettista tämä sitten milloinkin on, niin siinä vähän sitten niin kuin vaihtelee nämä selittäjien mielipiteet. Mutta joka tapauksessa tässä nyt sotaan valmistaudutaan. Se taistelu tullaan sitten kuvaamaan ilmestyskirjassa, mutta se on suorastaan sitten niin kuin antikliimaksi. Nimittäin siinä ei oikeastaan kuvata edes mitään taistelua, siinä vaan sanotaan, että Kristus tulee ja voittaa heidät. Ja tässä tullaan taas tähän ilmestyskirjan perussanomaan, että sehän on niin kuin kaikista näistä pelottavista näystä ja huolimatta sanoma Jumalan ehdottomasta kuninkuudesta, Kristuksen ehdottomasta kuninkuudesta. Eli tämä sotajoukkojen kokoontuminen, kaikkien tämmöisten niin kuin voimien kokoaminen Jumalaa vastaan, se ei oikeastaan hyödytä mitään. Koska Kristuksen tullessa se kaikki kukistuu ja ilman edes varsinaista taistelua. Mielenkiintoista on myös se, että jakeessa 15 Jeesus itse keskeyttää tämän näyn ja sanoo, että katso, minä tulen kuin varas. Autuas, joka valvoo ja pitää vaatteistaan vaarin, ettei kulkisi alastomana eikä hänen häpeänsä nähtäisi. Mahdollisesti tämä varoitus on tässä sitä varten, että kun ajatellaan tätä näiden kolmen sammakkohengen vaikutusta, sitä, miten ne kuvaavat sitä, että niin kun ihmisiä ajetaan, yllytetään Jumalaa vastaan, niin voi ajatella, että sitten tarvitaan tämä muistutus siitä, että Kristus tulee, että pitäkää vaatteistanne huoli. Raamattuhan puhuu siis, ja ilmestyskirja puhuu muuallakin siitä, että miten Kristukseen, toisaalta siis puhutaan siitä, että ihminen puetaan Kristukseen, pukeutuu Kristukseen kasteessa. Sitten puhutaan siitä, että ovat niin kuin, että pelastetut ovat pesseet vaatteensa karitsaverellä. Eli nämä vaatteet tässä nyt kuvaa sitä vanhurskautta, syntien anteeksiantamusta ja uutta elämää, mikä on saatu Kristukselta. Siitä on syytä pitää huolta, koska Kristus tulee tässä omien sanojensa mukaan kuin varas, eli äkki arvaamatta sillä tavalla, että ei arvata koskaan. Eli kehotetaan valvomaan. Ja toisaalta tässä on sitten samalla myös lohdutus, että vaikka tässä nyt kuvataan tätä niin kuin maan kuninkaiden kokoontumista Jumalaa vastaan, niin kuitenkin Kristus tulee, ja se, joka on pitänyt vaatteistaan huolen, niin hänellä ei ole mitään hätää. Hänellä ei ole mitään hätää Kristuksen tullessa. Tässä on myös sitten tämä Harmageddon. Tästähän on tullut vähän semmoinen käsite, ja se on paljon herättänyt kiinnostusta, että mikä tämä Harmageddon on. No, se on nyt siis hebreaksi Harmageddon on niin kuin Megiddon vuori. Mutta tässä meillä on heti arvotus, koska Megiddo on oikeastaan tasanko. Se on pohjoisessa Israelin alueella, täällä niin kuin Israelin alueella oleva tasanko. Kenties siinä tarkoitetaan sen lähellä olevaa vuorta, Karmelin vuorta. Se on, joka on sitten jonkun matkan päässä, mutta tuntuisi vähän oudolta nimittää sitä vuorta sen tasangon mukaan. Megiddon kaupunki on siis tosiaan tässä niin kuin tasangolla. Sen läpi kulkee tärkeä kauppareitti, se oli niin kuin keskeinen paikka. Tämä on Israelin historiassa merkittävä paikka. Siellä Debora ja Baarak tuomarien kirjassa voittivat Siiseran. Farao Neko surmasi siellä Israelin kuningas Joosian, Jehu tappoi siellä kuningas Ahasian toisessa kuninkaiden kirjassa. Ja Megidon taistelussa sitten kuoli myös Israelin kuningas Jooram. Näissä on toisessa kuninkaiden kirjassa asiaa. Tähän musta aika mielenkiintoinen ajatus oli se, että ehkä tässä niin kuin kysymys on niin kuin Megiddossa tämmöisenä, ei konkreettisena paikkana Israelissa, vaan kuvaa siitä, että kyse on ratkaisevasta taistelusta. Vähän samaan tapaan kuin jos suomalaisille sanottaisiin, että hän kokoaa heidät paikkaan, jonka nimi on Kollaa, tai hän kokoaa heidät paikkaan, jonka nimi on Talihihantala. Että sillä voisi olla tämmöinen niin kuin merkitys tämmöisenä niin kuin ratkaisevan taistelun paikan symbolina. Tässä kuudennessa maljassa on sivumennen sanoen paljon samaa kuin siinä kuudennen torven näyssä, jossa sitten myös Eufratin yli saapui idästä tämmöisiä niin kuin demonisia sotajoukkoja. Seitsemäs enkeli vuodattaa maljansa ilmaan. Sanotaan, ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Tuli salamoita ääniä ja ukkosen jyrinää. Tuli suuri maanjärjestys, niin ankara ja suuri maanjärjestys, ettei sellaista ole ollut sitä asti, kun ihmisiä on ollut maan päällä. Se suuri kaupunki meni kolmeen osaan ja kansojen kaupungit luhistuivat. Suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Jokainen saari pakeni eikä vuoria löydetty. Suuria talentin painoisia rakeita satoi taivaalta ihmisten päälle ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raessoteen vitsauksen tähden, sillä vitsaus oli hyvin suuri. Tässä monet selittäjät, ainakin Koskiholmi näkee tässä niin kuin nämä juuri niin kuin viimeiset, juuri ennen Kristuksen paluuta tapahtuvat asiat. Tämä se on tapahtunut viittaisi hänen mukaansa siihen. Tämä suuri kaupunki on Uuden Jerusalemin vastakohta. Se on kaikkea sitä, se ei ole pelkästään Rooma se suuri kaupunki, vaan se on kaikkea sitä, mikä on niin kuin samanmielistä Jumalaa vastaan. Ja se menee kolmeen osaan, se hajoaa. Viholliset kukistetaan, suuri Babylon muistetaan Jumalan edessä. Sitä Babylonin tuhosta kerrotaan sitten tarkemmin seuraavassa luvussa, luvussa 17. Tässä on jälleen samoja ilmiöitä kuin Jumalan ilmestyessä Siinailla. On nämä salamat ja jyrinä, mikä kuvaa sitä Jumalan semmoista niin kuin hirmuisuutta. Rakeet, sanotaan, että ne on talentin painoisia. Talentti on siis iso painoyksikkö, ja niin on sen kokoisia ne rakeet, että niihin kuolee, jos sellainen tippuu jonkun päälle. Tässäkin voidaan huomata se, että ihmisten vastauksena on pilkka. Ihmiset pilkkaavat Jumalaa näiden niin kuin viimeisten vitsausten tähden. Neljännen maljan kohdalla, viidennen ja seitsemännen maljan kohdalla on tämä sama asia. Sitä voidaan vielä kysyä, että mikä on suuri Babylon? Tässä Couch yksiselittäjä luettelee niin kuin tämmöisen kuusikohtaisen listan siitä, mitä Babylon on. Se voi toisaalta olla pakanallinen poliittinen systeemi, niin kuin Rooman imperiumi. Tai sitten se voi olla yhteisö, jolla on tämä, niin kuin voisiko sanoa, Babylonin henki. Babylon on vanhassa testamentissa israelilaisten viholliskansa. Babylon vei sen pakkosiirtolaisuuteen, hävitti Jerusalemin. Babylonin tunnetuin hallitsija Raamatussa on Nebukadnessar, jota luonnehti Danielin kirjassa tämmöinen suuri ylpeys. Sitten hän nöyrtyi ja tuli tuntemaan Jumalan suuruuden, mutta siinä on myös tämmöinen niin kuin puhutteleva kuvaus sitä Nebukadnessarin ylpeydestä ja sen seurauksena sitten syvästä lankeemuksesta. Toisaalta sitten Kautsin mielestä Babylon voi myös olla autonominen ihmiskunta, eli siis niin kuin yksinomaan ihmiskeskeisesti ajattelevat ihmiset, joilla ei ole ymmärrystä vastuusta Jumalan edessä. Raamattuhan monesti vanhassa testamentissa kuvaa tätä Babylonin valtakuntaa nimenomaan niin, että se on tällainen, joka ei ajattele Jumalaa, joka ei muista Jumalaa, joka niin kuin turvaa vaan omaa voimaansa. Sitten neljänneksi Babylon voisi olla kulttuuri, joka ei palvo Jumalaa ja Kristusta, vaan ohittaa Jumalan sanan ilmoitetut totuudet. No, tämä on oikeastaan aika lailla sama asia kuin tuo edellinen. Babylonia myös voidaan selittää, kautta sanoa viidenneksi, niin kuin antikirkoksi, eli siis antiseurakunnaksi. Mikä tahansa ryhmä, joka heijastaa tämän epäpyhän kolminaisuuden, lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan ominaisuuksia. Tai kenties Babylonia voi ajatella laajasti, että se on koko, kaikissa muodoissaan koko antikristille maailman järjestelmä. Vanha testamentti puhuu paljon rangaistustuomiosta Babylonille sen takia, että Babylon oli se, joka lopulta sitten hävitti Jerusalemin, hävitti Juudan ja vei kansan pakkosiirtolaisuuteen. Babylonilla on näiden israelilaisten vihollisten joukossa tämmöinen aivan tämmöinen erityisasema. Babylon on vanhassa testamentissa niin kuin se the maailmanvalta, joka vastustaa Jumalan kansaa. Mutta nyt tosiaan ennustetaan sitä, että tämä Babylon tulee sortumaan. Ja siitä sitten tulee tarkemmin tuossa luvussa 17. Nyt mä oon tässä vähän lupailu koko ajan, että luvussa 17 käsitellään sitä ja tätä tarkemmin, mutta nyt näyttää siltä, että mä oon tästä jo puhunut niin pitkään, että tämä menee aika pahasti yli ajalle, jos mennään sinne lukuun 17, että saatte paha jonkun syyn tulla sitten syksyllä takaisin, jos lopetetaan tähän kohtaan. Kyllä mulla sitten on täällä näin muistiinpanot, että jos nyt jää kovasti kiinnostamaan se luku 17, niin voin kyllä sitten vaikka antaa papereita mukaan, tai voidaan tuossa vähän ehkä keskustella siitä, mutta luulen, että nyt ihan ajankäytön kannalta täytyy valitettavasti nyt sitten lopettaa tähän ja jättää sitten 17 luku, suuri portto pedon selässä sitten tuonne myöhemmäksi. Hops, ensi kertaan. Tästä voisi sanoa vielä tälleen kokoavasti, että tässä nyt on aika järkyttäviä asioita. Meidän tämmöiseen nykyiseen länsimaiseen ajattelutapaan ei oikein niin kuin sovi tämä ajatus Jumalan rangaistustuomioista. Mutta kun me tutkitaan Raamattua, katsotaan, tälleen perehdytään ilmestyskirjaan, niin ne on siellä, se asia on siellä. Mut jos me halutaan niinku raamattua tuntea, niin tätä asiaa ei voi niinku selittää pois. Mutta siinä tosiaan se, mikä pitää ymmärtää, on tämä, että Jumalan tarkoitus ei kuitenkaan ole paha, vaan niin kuin tässä tuli monta kertaa nähtyä, niin Jumalan ajatus on se, että ihmiset sitten niinku tulisivat tuntemaan Jumalan. Eli tämmöisten niinku erilaisten vitsausten, jotka sitten ilmenee siis niinku luonnonkatastrofeina ja mahdollisesti tämmöisenä niinku muuna sitten ehkä tämmöisenä niin kuin henkisenä ja hengellisenä ja tietyllä tavalla yliluonnollisenakin niin kuin ahdistuksina, niin niiden tarkoitus on kuitenkin lopulta kääntää ihminen Jumalan hyvyyden puoleen. Eli niiden tarkoitus on murskata se niin kuin ihmisten itseriittoisuus. Ja tässä erityisesti korostuu ilmestyskirjassa se, että ne suuntautuu tämmöistä niin kuin, tätä niin kuin pedonmahtia kohtaan. Eli tällaiset niin kuin valtiolliset, yhteiskunnalliset järjestelmät, jotka nousee Jumalaa vastaan, jotka opettaa tämmöistä niin kuin ihmisen itseriittoisuutta, tekevät hänet niin kuin sokeaksi luojansa hyvyydelle ja lähimmäiselleen. Niin erityisesti niitä vastaan nämä vitsaukset on suunnattu ja ne murskaa niitä. Yhdenlaisena esimerkkinä tästä voisi ehkä ottaa sen, että mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana Saksassa tai sen jälkeen, että tämä järjestelmä, mikä silloin oli Saksassa vallalla, natsihallinto, teki järkyttäviä asioita, teki sellaisia asioita, mitkä on Jumalan käskyjä vastaan, mitkä loukkas Jumalaa ja tuotti suurta kärsimystä ihmisille maailmassa. Ja Jumala antoi tämän järjestelmän tuhoutua, hän nöyryytti sen, hän antoi sen tulla niin kuin hyvin totaalisesti hävitetyksi. Berliini oli raunioina, natsivallan pääkaupunki, jonka piti kestää Hitlerin mukaan 1000 vuotta. Niin ehkä niin kuin, tämä on tämmöinen yhdenlainen niin kuin kuvaus siitä, että miten Jumala tämmöisten niin kuin suurten, voisiko sanoa vitsausten, jos me ajatellaan, niin saksalaisten näkökulmasta se oli aikamoinen vitsaus, että liittoutuneita neuvostoliittoja ja sitten toisaalta niin kuin lännestä yhdysvaltalaiset tulivat sinne, vallottivat, tuhosivat infrastruktuurin ja näin. Mutta se oli kuitenkin sitten lopulta niin kuin tapahtui pahuuden tuhoamiseksi, ja varmasti se sai ihmiset niin kuin ajattelemaan uudella tavalla, että sodan jälkeisessä Saksassahan siis on ollut hyvin, sehän muuttui täysin se mentaliteetti. Että ne, jotka oli ennen olleet niin kuin vakaumuksellisia natseja, niin sitten taas sitten tämä sodan jälkeinen Saksa oli hyvin niin kuin natsismin vastainen. Että jotain niin kuin, en nyt sano, että tämä olisi juuri se, mistä tässä nyt niin kuin täsmällisesti ottaen olisi näissä näyssä puhuttu, mutta otin tämän nyt tämmöisenä niin kuin esimerkkinä siitä tässä niin kuin lähihistoriasta, että miten Jumala voi tällaista, niin kuin, miten tämmöisten niin kuin rangaistustuomioiden kautta Jumalan vastaiset järjestelmät niin kuin kukistuvat, ja sitten Jumala voi niin kuin saada jotain hyvää aikaa maailmassa sitä kautta. Mutta tärkein asia niin kuin aina ilmestyskirjassa on se Kristuksen kuninkuus ja se, että kaikki on Jumalan käsissä. Tässäkin niin kuin, tämänkin näkysarjan sanoma on se, että silloinkin kun paha näyttää hallitsevan, niin Jumala on kuitenkin sitä voimakkaampi. Ja hän toimii niin kuin taivaasta niin kuin hyväksi näkee. Ja tässä tosiaan lopuksi kokoonnuttiin sotaan Jumalaa vastaan, mutta sitten kun se tulee muutaman luvun päästä se sodan kuvaus, niin se on niin kuin, aivan niin kuin rökäle tappio niille, jotka nousivat Jumalaa vastaan. Mutta tällaisia tällä kertaa. Nyt tässä on vielä on ihan hyvin aikaa, jos on ajatuksia, kysymyksiä. Tosiaan siis tämä sarja jatkuu syyskuussa ja luultavasti täällä kirjastolla. Aamulehden menovinkkeihin tulee ja sitten tonne nettisivulle tulee tieto. Täällä on muuten sitten myös, tänne tulee myös kuunneltaviksi kaikki nämä. Siellä taitaa olla, onkohan se nyt niin kuin yhtä lukuun ottamatta, kaikki tähän asti raamatutunnit kuunneltavissa.